እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትካተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ከመይ ፀንሑ ክብራት ሰማዕትና። ናይ ሎሚ ናይ ቃል ግዜና ድማ ንሪኦ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ሒዝናዮ ዘለና ሓሳብ እቲ ናይ መወዳእታ ሓሳብ እዩ። ንሱ ድማ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ካብ ቁፅሪ 12 ዘሎ ሓሳብ እዩ። እግዚኣብሄር ልብን ኮላሊትን ዝምርምር ኣምላኽ እዩ እሞ ሎሚ ብዛዕባ እቲ ፍቕሪ እግዚኣብሄር ምሕረት እግዚኣብሄር ዘርኢ ሓሳብ ኢና ክንርኢ። ቅድሚኡ ግን ፀሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስክነካ። ሕጂ ድማ ቓልካ ከፊትና ብ ነፅንዐሉ እዋን ንስኻ ምሳና ክትከውንን ክትመርሓና ንልምን ኣስተውዒልና ድማ እምባር ንክእሉ ፀጋ ብዝሓና ብጎይታ መድሓንስ ክርስቶስ ስም ኣሜን። ሓለመ ይብለና ያቆብ እንታይ ገበረ? ሓለመ። እግዚኣብሔር ኣብ ሮሚ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 13 ብዝሓለፈ ፕሮግራም ናው ንርኢናዮ ነርና ክንርኢ ከለና እንታይ ገይርዎ ነይሩ? ገና ከይተወልደ ያቆብ ነቲ በኹሪ ከም ዝገዝኦ ኦልሬዲ ተነጊርሉ ነይሩ እዩ። ከም ዝሰግደሉ ተነጊርዎም ነይሩ እዩ። ስለዚ ቀዲሙ እግዚኣብሄር ናይ ያቆብ ልቢ እውን ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ዘይናቱ ዝደሊ ህልኸኛ ዓይነት ቆልዓ እኳ እንተኾነ ነገር ግን ልቡ ክፉት፣ ትሑት፣ ይቕረባሃሊ ከም ዝኾነ ዝርዳእ ሰብ ድማ ከምዝኾነ ቀረባ ከም ዝኾነ ንምምላስ ቀረባ ዝኾነ ሰብ ከም ዝኾነ ድማ እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ስለዚ ምንም እኳ ፀሓይ እንተዓረበቶ ካብ ኣቦኡ ግን ምርቓት ዝተቐበሎ ነይሩ። እግዚኣብሔር መሳኻ ይኹን ዝብል ምርቓት ተቐቢልዎ ነይሩ። እንደገና እግዚኣብሔር ልብን ኮላሊትን ዝፈለጥ ኣምላኽ ኢሉ ሓደ እግዚኣብሔር እንታይ ገይርዎ? ፀሓይ እኳ እንተዓረበቶ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ቻለንጅ እግዚኣብሔር ኩሉ ነገር ስለ ዝፈልጥ፣ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ውፃ ውረድ እግዚኣብሔር ኩሉ ነገር ስለ ዝፈልጥ፣ ዝሓልፎ ጓሂ፣ ዝሓልፎ ሸኽሚ፣ ዝሓልፎ ፈተና እግዚኣብሔር ስለ ዝፈልጥ ብሕልሚ ሓደ ነገር ኣርኣዮ ይብለና። እግዚኣብሔር እቲ ንሓልፎ ነገር እግዚኣብሔር እቲ ንጋወሮ ነገር እቲ ዝገጥመና ውፃ ውረድ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ዝፈልጥ ዝርዳእ ከም ፊልሚ ተጋሊሁ ዝርኦ ኣምላኽ እዩ። ንዕኡ ብዘይምስማዕ እናሓልፎ ሽግር፣ ንዕኡ ብዘይምስማዕ እናሓልፎ ጭንቀት እግዚኣብሄር ቀዲሙ ዝርኢ ኣምላኽ እዩ። ከም ፊልሚ እዩ ዝርኦ፣ ዝፈልጥ ዝርዳእ ኣምላኽ እዩ። ነገር ግን ብምርጫና ነምፅኦ ነገር ስለ ዝኾነ እግዚኣብሄር ኣብ ምርጫና ኣትዩ ከዓ ከገድደናን ካብቲ ነገርቲ ነጢቑ ከውፀናን ስለ ዘይከኣለ ግን እቲ ዘሎ ኣማራፂ እዩ ዝጥቀም ብዙሕ ግዜ እግዚኣብሄር። እቲ ዘሎ ኣማራፂ እንታይ እዩ እንተ ደኣ ኢልና፣ እቲ ዘሎ ኣማራፂ ምብርትታዕ እዩ። እቲ ዘሎ ኣማራፂ ብፍቕሪ ፀውዒት ምቕራብ እዩ። እቲ ዘሎ ኣማራፂ እግዚኣብሄር ምብራኽ እዩ፣ ብመላእኽቱ ምሕላው እዩ፣ ብኢ ሰይጣን ከይንጠፍእ ምሕላው እዩ፣ ምግራድ እዩ። ንያቆብ እውን ከምኡ ገይርዎ ሓለመይ ይብለና መሳለላ ምድሪ ደው ኢሉ ርእሱ ድማ ኣብ ሰማይ ጠንቂሩ፣ እንሆ መላእኽቲ ኣምላኽ ሂድ ይብሉን ይወርድሉን ነበሩ፣ እንሆ ድማ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊኡ ደው ኢሉ በሎ፣ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣቦኻ ኣብርሃም ኣቦኻ ይስሐቅ እየ። እዛ ንስኻ ኣብ ልዕሊኣ ደቂስካላ ዘለኻ ምድሪ ንኣኻ ንዘርእኻ ንክባ እየ፣ ዘርእኻ ድማ ከም ሓመድ ምድሪ ክኸውን እዩ። ንምዕራብን ንምብራቕን ንሰሜንን ደቡብን ክትሰፊሕ ኢኻ፣ ኩሎም ዓሌታት ምድሪ ከዓ ብኣኻን ብዘርእኻን ክባረኹ እዮም። እንሆ ኸዓ ኣነ ምሳኻ እየ እሞ እቲ ዝበልኩኻ ክሳዕ ዝገብሩ ኣይሓድገካን እየ እሞ ኣብ እቲ ኸዶ ኩሉ ክሕልወካ እየ፣ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ድማ ክመልሰካ እየ ኢሉ እግዚኣብሄር ተስፋ ከም ዝሃቦ ኢና ንርኢ። ስለዚ ስለ ዝሓለወ ፍቓድ ኣምላኽ ስለ ዝገበረ ይኮነ፣ ነገር ግን እግዚኣብሄር ብኺዳኑ እሙን ዝኾነ ቃል ዝኣተዎ ነገር ዝፍፅም ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ግን ኩሉ ግዜ ምሳና ከም ዝኾነ ኢና ዝነገርና መፅሓፍ ቅዱስ። ሓደ ንሱ እዩ። ካልኣይ ድማ ስለ ዘፍቅረና እውን እግዚኣብሄር ከም ዝገብር። ስለዚ ናይ እግዚኣብሄር ዋና መፀናንዒ፣ ናይ እግዚኣብሄር ዋና ቶፒክ ሂወትና መን እዩ እንተደኢልና ኢየሱስ እዩ። ንሕና በረኸት ኣምላኽ ክንረክብ ንኽእል ብኢየሱስ እዩ። ንሕና ጸሎትና ናብ ሰማይ ክዓርግ ዝኽእለሉ መንገዲ እውን ብኢየሱስ እዩ። ካብ እግዚኣብሄር ካብ ሰማይ ጸሎትና ክምለስ ዝኽእል እውን ብኢየሱስ እዩ። እንደገና ደው ክንብልን ከነገልግልን ሓይሊ ክንረክብ ንኽእል እውን ብኢየሱስ እዩ። ብጀካ ኢየሱስ ካልእ መጸናንዒ፣ ካብ ኢየሱስ ዝበለጸ ካልእ መጸናንዒ፣ ካልእ ሓጎስ፣ ካልእ ብርትዐ፣ ካልእ ደገፍ ክበና ዝኽእል ማንም የለን። ኢየሱስ እዩ እቲ ኣልፋ፣ ኢየሱስ እዩ እቲ ኦሜጋ፣ ኢየሱስ እዩ ብጀክኡ ካልእ የልቦን። እቲ ሕልሚ እውን ዘርዮ ነገር እዚ እዩ፣ ካብ ሰማይ ንዓና ንምድጋፍ፣ ንዓና ንምሕጋዝ፣ ንዓና ንምፅንናዕ፣ ንዓና ናይ ጸሎትና መልሲ ሒዞም ክኸዱን ክወርዱን ዝመፁ መላእኽቲ ዝወርዱ ብኢየሱስ እዩ። እቲ መሳሊ ዘመላኸቶ ዝነበረ ኢየሱስ እዩ። ኢየሱስ እግዚኣብሄር ብፍቕሪ ንዓና ዝሃቦ ወዱ እዩ። ስለዚ ነዚ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ፈተና ዘይፈልጥ ነገር ግን ዓብዪ ዝኾነ ፈተናን ዓብዪ ዝኾነ ሽግርን ዝሓልፍ ያዕቆብ እግዚኣብሄር ኣቦ ዘርአዩ ሓደ ነገር ተሃለዎ እንታይ እዩ? ኢየሱስ እዩ። ኢየሱስ ረ ብኢየሱስ ተደገፍ፣ ኣብ ኢየሱስ ተኣመን፣ ምስ ኢየሱስ ተጸጋዕ ኢሉ ጻውዒት ድማ ከም ዝገበረሉ ኢና ንርኢ። ምንጪ ምጽንናዕና ምንጪ ሓጎስና ንሱ እዩ። ካብ ፍቕሩ ዝተላዕለ እግዚኣብሄር ከም ዘርአየና ንርኢ። ክባረኸካ ዘርእኻ ድማ ከም ሓመድ ምድሪ ክኸውን እዩ፣ ንምዕራብን ንምብራቕን ሰሜን ደቡብን ድማ ክትሰፊሕ ኢኻ። ንኸ ኣነ ምሳኻ ሞት ዝበሉ ካ ሳዕ ዝገብሮ ሓዲገካኒ ንስኻ እንተዳዲ ሓዲካኒ ኣብቲ ኸዶ ኩሉ ከዓ ክሕልወካ እየ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ከዓ ከመልሰካ ኢሉ ቃል ከም ዝኣተወሉ ኢና ንርኢ። እግዚኣብሄር ንያቆብ ጥራሕ ኣይኮነን ዝተስፋ ዝሂቦ እግዚኣብሄር ንዓና እውን ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ካብ 19 ክሳብ 20 ሂብና እዩ። ኢየሱስ ተስፋ እዚ ንዓና እውን ሂብና እዩ። ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 41 42 43 እዚ ተስፋ እዚ እውን ሂብና እዩ። ኣነ ምሳኻየ ኢልና እዩ። ብማያት ምስ እትሓልፍ ኣነ ምሳኻየ፣ ብሓዊ ምስ እትሳገር ኣነ ምሳኻየ፣ ብሩባሩባ ድነ ሞት እንተሓለፍካ ኣነ ምሳኻየ ኢልና እዩ። እዚ ተስፋ እዚ ሎሙ ምሳና እዩ። ኣይሓድገካነ ኣይክጥንጥነካነ ኢልና ኢየሱስ። እዚ ሃበና ውርሻ እውን ኣሎ። ዓይኒ ዘይራዮ ዘይሰምዖ ኣብ ልቢ ሰብ ዘይተሓስበ እግዚኣብሔር ንደቁ ነቶም ብኡ ዘመኑ ሰባት ዝሃቦ ተስፋ እውን ከም ዘውርሰና ይዛረብ እዩ። ድሓር ያቆብ ካብ ድቃሱ ተባራበረ ሞ ኣነ ደኣ ይፈለጥኩን ነይረ እምበር ብሓቂ እግዚኣብሄር ኣብዛ ቦታ እዚኣ ኣሎ በለ። ፈሪሁ ድማ እዛ ቦታ ክንደይ ተፍሪሓ፣ እዚኣ ቤት ኣምላኽ እያ እምበር ካልእ ኣይኮነትን፣ እዚኣ ከዓ ደገ ሰማይ ኣበለ። ያዕቆብ ድማ ንፅባሒቱ ኣንጊሁ ተንስአ ነቲ ተተሪእሶ ዝነበረ እምኒ ወሲዱ ሓወልቲ ክኸውን ኣቐሞ። ኣብ ርእሱ ከዓ ዘይቲ ክዓወሉ ስምታ ቦታ ከዓ ቤቴኤል ኣውፃኣላ። ቀደም ግና ስምታ ከተማ ሉዝ ይበሃል ነበረ። ያዕቆብ ድማ ከምዚ ኢሉ መብፅዓ ተማባፅዐ፣ እግዚኣብሔር ምሳይ እንተኾነ ኣብዛ ዝኸዳ ዝኽእሉ መንገደይ እንተሓለወኒ ዝበልዖን ጌራን ዝኽደኖን ክዳን እንተሃበኒ ናብ ቤት ኣቦዮም ብድሓን ተመለስኩ ስዑ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ይኸውን። እዚ ሓወልቲ ጌራ ቑሜዮ ዘለኹ እምኒ ከዓ ቤተ ኣምላኽ ክኸውን እዩ። ካብ እትህበን ዘበለ ኩሉ ድማ ዕሽር ክበካ ኢሉ ከምተዘማፅ ዘና እዚ ሓዚ ሳብ እዚ እቲ ዋና ነጥቢ ንሪኦ ነጥቢ ከዓ ኣብዚ እንታይ እዩ? ናይ ያዕቆብ ምላሽ እዩ። ያዕቆብ ኣመነ፣ ያዕቆብ ብእግዚኣብሄር ኣመነ፣ ያዕቆብ ናብ እግዚኣብሄር ጸልየ፣ ያዕቆብ እንደገና መብፅዓ እውን ተመባፀ፣ ምልክት ድማ ገበረ። ብዙሕ ግዜ እናሓልፎ ፈተና፣ እናሓልፎ ሽግር፣ እናሓልፎ ውፃውረድ ከመይ ከም ዝሓለፍናዮ፣ በበይ ከም ዝሓለፍና፣ ከመይ ከም ዝነበረ፣ እግዚኣብሔር ከመይ ኢሉ ከም ዝረድኣናን ከም ዘውፃናን ንርስዖ ኢና። ንምንታይ? ምልክት ስለ ዘይንገብር። ንእግዚኣብሔር እንዝክረሉ፣ ናይ እግዚኣብሔር ውዕለት እንዝክረሉ ምልክት ስለ ዘይንገብር ንርስዖ ኢና። ስለ ንርስዖ ድማ እንደገና እቲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ነገር እንደገና ከፍርሓናን ከጨንቐናን እንደገና ድማ ናብቲ ልሙድ ናይ ሓጢኣት ህይወት ክንኣቱን ንግደድ ኢና ማለት እዩ። ሞበዚ መልክዕ እዚ ምልክት ምግባር ኣገዳሲ እዩ። እግዚኣብሄር ከምዚ ገይርለ እዩ። ኣብዛ ግዜ እዚኣ ተጨኒቐ ነይረ፣ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ሓዚነ ነይረ፣ ኣብ ፀልመተኒ ግዜ እግዚኣብሄር ተገሊፁ እንታይ ገይርኒ ኣበርቲዕኒ ደዋ ኣቢልኒ ኣሕሊፍኒ ንብለሉ። ሎሚ እኳ ብዙሓት ሰባት ኣብ ከተማ ዘለው ደብተር ይዳልው እዮም፣ ዲያሪ ደብተር ኣብኡ ይፅሕፎ እዮም። ኩሉ ንፋዓት ሰባት ሓድሓደኦም ከዓ ኣብ ገዝኦም ፍልይ ዝበለት ክፍሊ እንታይ ሽሙ ገብሩ ሞ ወረቐት ይጥቅዑ ኣብ ገዝኡ ዕለት እናፅሓፉ ይጥቅዑ። ሓደ ከዓ ፎቶ ንባዕሉ ፎቶ እናልዓሉ ይጥቅዑ ኣብኡ እናፅሓፉ። ናይ እግዚኣብሄር ውዕለት፣ ናይ እግዚኣብሄር ሓገዝ ንምርዳእ፣ ናይ እግዚኣብሄር ኩሉ ከኣልነት ንምርዳእ ተመሊሶም የንብቡ እዮም። ስለዚ ሎም ኣሕዋተይ ንሕናውን ምልክት ክንገብር ይግባኣና እዩ። እቲ እግዚኣብሔር ዝገበረልና ነገር ክንርስዖ ኣይግባኣን እዩ። እግዚኣብሔር ጥራሕ ኣይኮነን ንዓና እውን እዩ። እምነት ይኾነና፣ ድጋፍ ይኾነና፣ ኣብ ጸልመተና ግዜ ሓይሊ ምርኩዝ ይኾነና እቲ እምነት ማለት እዩ። ስለዚ ምልክት ምግባር ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። እቲ ካልኣይ መብፅዓ እዩ። መብፅዓ ኣገዳሲ እዩ። ተማባፂዕኻ ምፍፃም ከዓ ኣገዳሲ እዩ። ያዕቆብ ካብቲ ተማባፅዑ ሓደ ነገር እንታይ እዩ? ዕሽር ክምልስ እየ። ዕሽር ናይ ኣምላኽ እዩ። ዕሽር ማለት ካብ 11 ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣዚዝዎ እዩ። ካብ 11 እግዚኣብሔር ኣዚዝዎ እዩ። ናይ እግዚኣብሄር እዩ። መባን ዕሽርን ኣፈላላዩ እዚ እዩ። መባ እግዚኣብሔር ካብቲ ዝባረኸና ፈቒድና ደሊና እንህቦ እዩ። ካብ 11 ግን ናትና ዘይኮነስ ናይ እግዚኣብሄር እዩ። ናይ እግዚኣብሄር ገንዘብ ድማ ንዑ ክንመልስ ንዑ ክንቦ እግዚኣብሄር ፈቒድ እዩ። በዚ መልክዕ እዚ ያዕቆብን ዝብል ዘሎ ዕሽር ክበከ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ንሕና እውን ናይ እግዚኣብሄር ምዃኑ ፈሊጥና ካብ 11 ዘለና ኩሉ ኣብ 11 ናይ እግዚኣብሄር ምዃኑ ፈሊጥና ንእግዚኣብሄር ክንህብ ናይ እግዚኣብሄር ስራሕ ክንውፊ ከም ዝግባኣና መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ። ሞ በዚ መልክዕ እዚ ክንላመድ ይግባኣና። ያዕቆብ ድማ ከምኡ ከም ዝገበረ ኢና ንርኢ ኣብ ሂወቱ። ስለዚ እግዚኣብሔር ካብቲ ዝባረኸና ካብቲ ዝዕበየና ሂወትና ካብ ዝለወጦ ነገራት ኩሉ እግዚኣብሔር እውን ክንሓስቡን በቲ ዝሃበና ልክዕ ክንባርኾን ይግባእ ማለት እዩ። እዚ ክንገብር እምበኣር እግዚኣብሔር ፀጉ የብዛሓልና። ኣብዚ ኣጠቃላለ ሓሳብ ክህቦ ዝደሊ ሓሳብ እንታይ እዩ? እግዚኣብሔር ርህር እዩ። እንታይ ሓጣዕና ብበደልና እንተጠፋእና ኩሉ ግዜ ዝሕልወና ኩሉ ግዜ ምሳና ዝኸውን ዘይሓድግ ጎይታ እዩ እሞ ንሕና ምስ እግዚኣብሔር ክንከይድን ክንጓዓዝን እግዚኣብሔር ፀጉ ኣብዝሓልና። ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባረኩም።
ዘምርን ከምሉ ክርስቲያን